ragadoi saganta afan oromoti
antam chakasu jestantoni kopi guya bokonna lamanit sambat laman cham salama afsadit barakum lama abdidam ansora alakhit wandiyo tanu jannak tokirde debinet sanittim
ogeyot fayati barsisoti university dambidollo mannen badiaf magallan nanno sanirriani virusi corona kanirratte namo barsisu jiran namo gorsu jirani jela presidenti university tana dr lata tasfaye nakor malkadu bisenwerk
Presidentin University Dambidollo Dr. Lata Tasfaye akka jedhanitti weerara virusii corona sarkaa addunyaatti yaaddoo ta'e kana dursanitti suudhaaf hojiiwwan garaa garaa hojjetaa jiru. Tajaajila tola ooltummaan sagalee guddistuu fayyadamuun magaalaa fi baadiyyaatti hojii hubannoo uumaa turaniin alatti manaa manatti adeemuudhaan hawaasni waa'ee koronaa akka beekuuf hojjetaa jiraachuu isaaniis kan ibsan.
yeroo garagaraa miinii miidiyaa fayyadamuudhaan akkasumas naannoo magaalaa naannoo namooti baay'atanillee hojii kana hojjechaa turreera. Dabalataan garuu keessumaa yeroo ammaa kana manaa manatti ogeessota fayyaa qabnu fayyadamuudhaan manaa gara manaa deemuudhaan namooti awareness maatii gara 1000 siqanii gara isolation keessa deemanii hubannoo kana uumaa jiru jechuudha. Kun gaangaa godinni keenya yoo xiqqaate aanolee 12 kan of keessaa qabu isa kana kabarii gochuudhaaf irratti yuunivarsitiin baajetama taasisaa ramadee hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha.
Magaalaa Dambidolloo fi aanolee qillee mullaggaa kanneen biroo keessattis tajaajila geejjibaa kennaa jiraachuu dubbatanii jiru Dr. Lataan.
Konkolaataa bilisaan uummataa dhiyeessuudhaan konkolaataa kana keessatti immoo bilisaan dhiyeessuu qofa osoo hin taane konkolaataa kana keessa hojjetoota fayyaa nama lama ramaduudhaan yeroo hundaa kan dabareedhaan hojjetan baasota ijaa magaalaadhaaf raadiisii magaalaarra jiran gara 5 kan ta'aniif gargaarsa kennaa jira jechuudha yuunivarsiitiin Dambidolloo. Magaalaa keessatti kan hojjetan 2 4 immoo magaalaadha alaadha kan hojjetan.
Baasota kanatti dhimma bahu maaliif barbaadan?
Dhukkubni kun yeroo baay'ee walitti tuttuqaadhaan yookaan walitti dhiyeenyaan yoo xiqqaate namni tokko isa tokkorraa meetira 2 fagaachuu akka qabu ogeessotti fayyaa gorsaa jiru. Isa kana immoo kan gochuu dandeenyu yookaan fiizikaal distaansiin yookaan sooshaal distaansiin kan jedhamu san hojiitti hiikaa jira jechuudha. Teessuma namni lamarra taa'urra namni tokko akka taa'u gochuudhaan walirraa faffagaatanii akkamitti immoo firaachisuun danda'ama kan jedhu san barsiisuudhaaf jechuudha. Lammaffaa rakkoo geejjibaa mudatee jiru akka godina keenyaatti illee inni kunis rakkoo tokko furuudhaaf tajaajiluu danda'a jennee tajaajila hawaasummaa jedhatti hojjenne jechuudha.
Dooktar Lataan itti dabalaniis meeshaalee qulqullina ittiin eeggachuu danda'anii fi gargaarsa midhaan nyaataas kutaalee hawaasaa galiin isaanii gadi aanaa ta'eef yuunivarsiitiin Dambidolloo kennuu isaa dubbatanii jiru Dooktar Lataan.
Fakkeenyaaf saanitarii maateriyaalis yookaan wantoota qulqullinaa wal qabatan irratti kan tajaajila kennan kan akka saamunaa daargoo ta'uu danda'a saanitaayizarii alkoolii kan kana fakkaatan deeggaraa ture jechuudha. Qabaa kaanee kan akka daargoo 5 alkoolii saanitaayizarii illee kan gara 2000 kan siqu kennamee jira distiribuut ta'ee jira. Amma garuu yuunivarsiitiin Dambidolloo saamunaa kana sookii oomishaa jira. Saanitaayizariis kanaaf kan kana fakkaatan barakkinaa saamunaa kanaan diitarjentii warra jedhaman hunda oomishaa jirra. Isa kana immoo 2000 galiitti 2015 kan ta'u oomishuutti jira jechuudha. Inni kunis maal ta'a jechuudha itti fufiinsaan aanolee wanti kun hin qaqqabne gargaarsi kun hin qaqqabne geenye akka gargaarruuf yuunivarsiitiin Dambidolloo baajata 5,000,000 ramaduudhaan hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha. Inni kun qaama gargaarsaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Garuu dabalataan immoo uummata harka qalleeyyii ta'an sa'aatii kana mana keessaa ba'an. Hojii hojjechuu hin danda'an akkuma beekamu namoota hedduun gara manaatti wal deebi'anii jiru. Kan guyyaadhaan jiraatan hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan jiraatan ni jiru. Namoota akka qalleeyyii kana gargaaruudhaaf nyaata gara 200,000 bilnee kenninee jira jechuudha.
Hojii hubannoo uumuu sun amma uummata keessatti jijjiirama fidee jira.
Hojii hubannoo uumuu sun jijjiirama guddaa fideera jechuu hin dandeenye dhugaadha. Gara jalqabaa namooti baay'ee waan akka dhukkuba cimaatti fudhatanii ni ilaalle garuu erga barsiisnee booda jijjiiramni ni jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti nuti ajjeemnes immoo jira keessu walitti dhiyeenyaan deemu wal dubbisuun yeroo tokko tokko meetira 2 irraa fagaadhaa yeroo jedhamu namooti bakka tokkotti kurfaa'anii 10-15 ta'anii fa'a yeroo isaan bakka tokko ta'an bakka tokko turan fa'a yeroo akkasii hin argama. Ammayyuu hojii gurguddaa irratti hojjetame ammas hubannoon sun cimeetti fufuu qabaadha kan jedhu barbaadu.
Akka carraatee naannoo Dambidolloo waa'een koronaa kun kan ka'u yoo ta'e namni shakkame yoo jiraate dhibeen kunis kan mudachuu danda'u yoo ta'e yuunivarsiitiin qophii akkamii godha?
Qophii mataa keenyaa gochaa jirra. Dabalataanis immoo hospitaala Dambidolloo wajjin ta'uudhaan hojii gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaa fi kan namni shakkame turuu danda'u isolation center yookaan quarantine center warra jedhaman qopheessinee akka yuunivarsiitii keenyaattis qopheessineen jira. Keessumaa nama 20 kan accommodate godhuu danda'u illee qopheessinee jira. Hospitaalee Damdoolloos isa kan deeggarsa goonee fi isaanis isolation centerii kana qopheessanii jiru.
Namoota tajaajila tola ooltummaa yuunivarsiitiin Damdoolloo kennaa jiru fayyadaman keessaa muraasa dubbisnee turre.
Yuunivarsiitiin Damdoolloo jalqabumaa kee jechuudha. Deeggarsa garaagaraa uummataa bilaachaa turuun isaa beekamaadha. Magaalaa keessa deemee illee uummata barsiisuu hawaasa barsiisuu irrattis tajaajiluma tiraanspoortii laachuu irrattis gahee guddaa taphachaa jira. Namni ittiin gaddadhee jechuudha. Alam safarii haroo sabbuu lafa jedhamu jechuudha. Machiisa ittiin deemee ture. Baay'ee hawaasitti gammadee bakka tajaajila geejjibaa gahaa itti argachaa jiru amma hawaasumti.
Mataan koo guddattuu jiru jedhama. Gaafa guddaa gochuu jira yuunivarsiitiin Damdoolloo. Hawaasa karaa konkolaataa
Yuunivarsiitiin Damdoolloo erga vaayirasiin koronaa dhufee tajaajila hedduu kennaa jira. Bishaanillee magaalaa keessa raawwuudhaan akka namni akka dhiqatu gochaa ture. Amma immoo torbee kana keessaa tajaajila geejjibaa akka namoonni hin rakkanneef mootummaan magaalaa akka tajaajila mana godhee jira. Keessumattuu baajaajiin kaffaltiisaa waan dabaleef walirraa ispeeddaanis waan hin danda'amneef yuunivarsiitiin Damdoolloo immoo konkolaataa sarbiidhaaf isa fayyadu uummataaf kennee itti tajaajilamaa jira jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amboorraa.
Vaayirasii koronaa addunyaa baafaa kan irratti nama waan beekuuf waan qabuun wal gargaaruun jira. Waasum tafarraa waan harkatti xiyyeessaniitiin dhibee kanaan ofirraa dhowwuu danda'an gloves hojjadhee jedha. Waasum armaan durallee dorgommii gugurdoo waan uumanii hojjetan 10 dorgommii 3 moo'e. Sahaa Daamtootti waasum dubbisee kan nu erge.
Dargaggoo Waasiyuun Tafarraa jedhama. Akka dargaggoon kun natti himetti yuunivarsiitii saayinsii fi teknooloojii Finfinneetti barataa injiinaringii waggaa 4ffaati. Barataan kun hojiin isaa idileen barnoota hordofu yoo ta'u barnootaan cinatti hojiilee kalaqaa adda addaa hojjechaa akka jiru kan ibse. Hojii kalaqaa kanas barataa kutaa 9ffaa ta'ee eegaluusaa dubbata.
Gara kalaqaattin kan dhufeef rakkoorraa kan ka'e waan hedduu waan barbaaduuf isaan saniin guuttachuu waan hin dandeenyeef isaan san guuttachuudhaafan baadiyyaarraan kaasee teeknoloojii kalaquun jalqabe. Baadiyyaan gaafa barannaa barannuutu wannoon ibsaan hin jiru ture. Carraan an qabu yaaluun ture. Achiin baadiyyaatti yeroo kuraaziidhaan dubbisnufaa bakka dungootti bakka buusee wannoon hojjadheen ture. Ibsaa isa ampooliidhaan ifu hojjechaan ture.
Waasiiwwan hojii kalaqaa wayita hojjetu rakkoo dhuunfaasaa bu'uura godhachuu kan himu piroojektoota 10 ol hojjetee piroojektoota 3 tokkoffaa bahuudhaan badhaasa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti argachuusaa ibseera.
Yeroo baay'ee teeknoolojiin kan koo kan xiyyeeffatu hojiilee rakkoo ilaaluurraa kan ka'edha. Naannoo anitti baradhe taarikee baasu ture. Faalamni qilleensaa baay'eedha. Faalamni qilleensaa immoo ijaan laallamuu danda'a jechuun rakkoo inni fidaa ture keessaa harri abjaataa gogiinsa keessa ture. Roobni jiru sababni isaa immoo mukni baay'ee ciramaa ture naannoo isaanii duraan bosona baay'ee ture. Mukni itti ciramuu sababni inni guddaan araqee kana baasuudhaaf namoota baay'eetu araqee kana baasa guyyaatti. Kanaaf tokkoffaa irratti isa renewableedhaan kan fayyadu jechuudha yookiin ibsaa elektirikii fayyadamee araqee akka baasan. Kan godhuudha innis cirama bosonaa hambisuu kan danda'u lammaffaa irratti kwaalitiin itti oomishan sun garaagarummaa qaba ture. Garaagarummaa sanin akka sirraa gochuu irratti teeknooloojii bal'aan hojjadheen ture. Oromiyaa irratti hojii hojjadheen tokko ibsaa mana keenyaa mobaayilaan ibsuu balleessuu kan danda'u teeknooloojii hojjadheeti akka Oromiyaatti badhaafameen ture. Pireezidaantii Lammaa Magarsaa irraa yeroo sanitti akka biyyoolessaatti yeroo 3 naannoo anitti baradhe taarikee baasu ture. Isan dhiyeesseen ture. Isaanis badhaafamaa ture. Yeroo sanitti Piraayim Ministiriin Haayilamaariyaam ture. Sagantaa guddaa akka biyyoolessaatti al takka qophaa'a Naashinaal Saayinsii Inni Teeknooloojii Awaardii isas argadhe. Lammaffaas yeroo san Ministeerri Saayinsii Teeknooloojii Piraayim Ministiri ammaa Dr. Abiy ture. Teeknooloojii isa balaa tiraafikaa to'achuu irratti nuun hojjadheenis badhaafamaa ture.
Ammas dargaggoon kun ittisa weerara vaayirasii koronaa irratti. Uummataaf waa gumaachuun qabaa jechuun meeshaa haguuggii harkaa bakka bu'ee namoota fayyadu danda'u ogeessota fayyaatiin ala nama kamiifiyyuu tajaajila kennuu danda'u hojjechuusaa dubbate.
Meeshaan kun haguuggii harkaa yookiin gilaavii bakka bu'ee namoota tajaajiluu kan danda'udha. Warroonni ogeeyyiin fayyaa haguuggii harkaa fayyadamanii nuummoo bikka. Haguuggee harkaa yookiin gilaaviitti fayyadamnuuti meeshaa kana akka fayyadamnuuf. Haguuggeen harkaa hojiiwwan hojjetu meeshaa kana hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni haguuggee harkaa kan fayyadaman balbala banuuf, makiinaa saaquufis ta'ee liiftii innaa tuqnu, bishaan innaa bannu, wannoonni namni biraa tuqee isa yeroo akka hin tunneef kan haguuggee harkaa fayyadama.
waasiyuun yeroo meeshaa kana boocee hojjetu rakkoo dhuunfaa isaarraa yookaan ammoo wanna ittiin ittisa vaayirasii kanaa tuttuqqiidhaan darbu kanirraa ittiin of eegu bitachuudhaaf humna dhabuurraan akkasumas immoo gara maatii isaa godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee galuudhaaf haala mijataa dhabuurraan akka ta'e ibseera.
Anumti piroojektii kana naan jalqabu gatiin haguuggee harkaa dabaluurraa kan ka'e. Kan biraan immoo yoo meeshaa kana ganne haguuggee harkaa yookiin angilaavii kanneen yeroo gannu bosona irratti ta'ee lafa. Speciaalii faalama biyyee irratti gahee olaanaa qaba. Hanqinna haguuggee harkaatiin uumamuunis manneen yaalaa dhaabbachuu danda'a, hojiidhaaf rakkachuu danda'u isaan bisuurraa kan ka'edha. Dhukkuba koronaa qofaaf osoo hin taane dhukkuba birootiifis haguuggeen harkaa barbaachisaadha. Haguuggeen harkaa immoo biyya alaati gala. Amma addunyaa mara haguuggee harkaa yookiin angilaabii fayyadamaa jiru. Kanaaf hanqinni uumamuu danda'a jedhee shakkiin qaba. Inni sun yoo uumame immoo uummanni baadiyyaa irraa hamma magaalaatti wal'aansa argachuu irratti rakkoon uumame jedhee yaada. Meeshaa kanaa osoo fayyadamnee balbala banuufis ta'ee konkolaataa keessattis ta'ee meeshaa itti qabannee deemuufis akkasumas baabura keessatti harka keenya ol goonee itti fayyadamuudhaaf kan nu fayyadudha. Rakkuma hankoorraa kan ka'eedhaan kan jalqabe ammarratti rakkoorra darbee namoonni biroo waan fayyadamuu jalqabaniif anaafis madda galiinaa ta'eera. Kuma oomishuu nan danda'a amma tokkoon ishee gatiin ishee birrii 150
Fuulduratti abjuun barataa kanaa gama teknoolojiitiin sadarkaa olaanaadhaan dhaabbata teknoolojii guddaa ta'e ijaaruuf mul'atan qabaa kan jedhe Waasiyuun dargaggootaafis dhaamsa dhaameera.
Kaampaanii teknoolojii guddaa akka addunyaatti kan hojjechuu danda'u dhaabuu barbaada. Isaaf asirratti nan hojjedha. Dargaggeessi kamiyyuu nama biraa ta'uuf yookiin nama biraa fakkaachuuf osoo hin taane of akka ta'uun barbaada. Gorsa ogeeyyii irraa laatamuuf, ogeeyyii fayyaa irraa laatamuuf guutuma guutuutti. Hojiirraa oolchanii dhimmi isaanii dhukkubicha irratti osoo hin taane of eeggachuu irra ta'ee kaayyoo isaanii dhiisoo osoo hin taane sababa kanaan namoonni hedduun kaampaanii hedduun abdii isaanii kutanii taa'oo osoo hin taane dargaggeessi akka kennaa biyyoota Afrikaa kanneen homata akka hin qabnu abdii kutachuuf. Kanaaf osoo abdiin kutiini shakkii fi yaada keessaa ba'anii akkaataa kamiin kun abdii isaanii kennaan kaayyoo isaanii akkaataa galmaan ga'uu danda'an irratti haa xiyyeeffatan jedha.
Namni kamiyyuu wayita rakkoon tokko mudatutti yeroo kenneef yaaduudhaan rakkoo sanaaf furmaata barbaaduun gara carraatti jijjiiruu danda'uun barbaachisaadha jedhe Waasiyuun gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Baale roobeet keemikaalii vaayirasii koronaa balleessuu danda'a jedhame liitirii 2018 magaala keessaaf geejjibatti bibiifan. Akka bulchiinsi roobee obbo Abdullahi Abduroo jedhetti hojii tana godinallee walumaan hojjechuu jiran warra gara dhibii roobee dhufellee dhiba kana qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorqorachuu jiranii jedhu. Muktar Jamaaliin nu erge.
Dhibee koronaa kana xiqqeessuudhaaf akka magaala keenyaatti dhibee guddaa hojjetamaa jira. Akka magaala qofatti osoo hin taane akka godinaatti qindoomnee namoonni keessii rakkoo qaban yookaan argaman ta'uu taate iddoo isaan turtiif ta'uu danda'u qopheessineerra. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessatti qophaa'eera olmoos gara siree 251 ta'u. Namoonni meeshaa barbaachisan nyaataa fi uffata dabalatee akka qophaa'u ta'eera. Hospitaala Roobee tajaajila kana qofaaf akka ta'uu danda'u firii goonee dhimmoonni keessatti guutamuu qabu. Meeshaaleen tokko tokko akka guutamu ta'eera.
Naannoon godina Baalee naannoo namoonni hedduminaan gama biyya alaa karaa seeraatii fi seeraan alaatiin illee itti deemaniidha. Biyyoonni garaagaraa ammoo lammiilee Itoophiyaa gama biyyaatti deebisaa jiraachuun isaanii illee nu mul'ata. Namni haaraan karaa imala deemeetiniin dhufu gama biyyaa gaafa deebi'u to'annaa taasiftan irratti faa maal wanni yaadame jira?
Qindoomina godina waliin gochaatiin jirru keessattuu aanoleen daangaa Somaalii irratti argaman namoonni karaa Jibuutiitiin karaa adda addaatiin karaa Somaalilaandiitiin gara keenya dhufuu danda'an tokkoffaa horsiisee bulaan naannoo sanniin walitti jiru sirriitti qindaa'ee namoonni dhufan kun odeeffannoo kennee iddoo isaan gahan irratti to'atamanii iddoo tursiisaa akka galan haalli jedhamaatiin jira. Namoonni karaa biyya alaa fi dhufanii keessatti argamanis odeeffannoon sassaabamee bira gahamee iddoo tursiisaa haalli jedhamu jira. Agammaatitti namoonni keessii kanaan shakkaman gara nama torbaa ta'uu danda'u. Israa'el hospitaala iddoo gobbaatti galchinee jeeqa akka ta'u gooneerra. Namoonni kunniin erga biyyaa turuu qaban turmaatan erga xumuraniin booda bileeteessiin isaanii xumuramee agarnaatti na geessiseera. Hubannoo guutuu argachuudhaan namni haaraa hodhite kun uummannis eeruu karaa kennuun namoonni kun iddoo talaalliitti yookaan iddoo tokkotti akka isaan dhufan godhama haaraa.
Hojiin ittisa waliigalaa taasisuu fi akkasumatti immoo hawaasni beekee dursee akka maloota ittisaatti fayyadamu taasisuu keessaa maal fa'aatu hojjetama keessaayyuu magaalaa keessatti?
Uummanni hubannoo akka argachuu danda'u sagalee guddistuudhaan konkolaattota ramannee namoota hojii beeksisaa kanarratti muuxannoo qaban akka uummata hubachiisuu danda'a. Sirriitti hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Kun deddeebisuudhaan humna dargaggoota akkasumas ammoo miti mootummaa naannoo kanneen jiran kan waliin wajjin dabalatee karaa adda addaatiin yuunivarsiitii Maddunaa Buusiin qindoomuudhaan hubannooleen garaagaraa kennuudhaaf yaaluu barameera. Sanni alattis eddolee namni itti baay'achuu danda'u tarkaan kilee maalli fudhatani jira. Namni jimaa namni baay'inaan keessatti qabamu gara mana 57 namni sheeshaa 43 akkasumas ammoo namni shubbisa gara 29 ta'an meeshaalee shiishaa 243 ta'an eddolee abbootii amantaatii fi manguddoon garaagaraa argamanitti haalli gubatuu danda'e haalli godhani jira. Manneen fiilmii akkasumas ammoo manneen fuulii 67 cufamanii jiru. Manneen dhugaatiis gara 27 ta'u cufameera. Kanneen ala manneen amantaa magaalaa keessa jiran hunda keessatti hubannoo uummataa uummeen guutuun isaanii cufamanii jechuudha. Gama biraatiin gabaaleen keessatti namni iddoo tokkotti akka baay'achuu hin dandeenye istaadiyoomii keessas dabalatee iddoo gabaa garaagaraa gooneera. Qorsa adiis wajjin walqabatee karaa guddaan magaalaa keessa jiru kun konkolaataan baay'ee fi miilli namaa irra deddeebi'a. Inni xiyyaanni kun gara keemikaala liitira 18,000 ta'uu danda'u qaamolee garaagaraa wajjin qindaa'uudhaan fannoo diimaa wajjin hospitaalaa roobee wajjin qindaa'uudhaan har'a kan biifamaa oolu ta'uu isaati. Tajaajilee akkasumas ammoo konkolaataa magaalaa keessa socho'an hunda isaanii biifuudhaan uummanni keenya hubannoo akka argachuu danda'u wajjin bal'aan hojjetameera. Kanneen hin cirattis akaakuuwwan garaagaraa midhaan gargaarsa nyaataatis ta'uu danda'u bal'aan walitti haalli qabamaa jiru jiraachuu kanneen hin alattis immoo meeshaaleen fayyaa kanaa ta'uu danda'u kan biiroo fi federaalaan deeggarsaan kennan innis tool ta'aa jiru. Kanneen ala sadarkaa magaalaatti waan hojjetamu qabu godina wajjin achi keessatti danda'u garaagaraa wajjin hambaasuu manneen jireenya doktorootaatii fi akkasumas ammoo dhibamtoonni kunneen eessatti yaalamuu danda'anii jiru kun. Hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati.
Vaayirasiin koronaa tatamsa'iin isaa akkaan hammaataadha. Mootummoonni hedduulleen to'achuu dadhabaatiniin jiru. Isa kana irratti tola ooltummaa fi hawaasni wal gargaaruun baay'ee murteessaadha. Maal barbaaddu? Maal dhaamachuu barbaaddu?
Midhaan nyaataatii fi dhimmoota garaagaraa ta'uu danda'u gargaarsa manneen amantaa akkasumas ammoo warra tola ooltotaa fi abbootii qabeenyaa irraa walitti qabuudhaaf hojiin yaaliin bal'aan haalli godhamaa jiru jira. Haa ta'uutii gargaarsi walitti qabne kun gahaa waan hin taaneef carraa kanaan kadhaamsuu barbaannu. Tola ooltonni gargaarsa kana gochuu barbaadan dhibeen kun yeroo as ga'etti rakkoon garaagaraa dhufu waan danda'uuf gargaarsa tola ooltummaa kun keessattuu obboleewwan keenya diyaasporaa biyya alaa jiran sochiileen tokko tokko haalli isaan gargaaruudhaaf naannoo isaanii godinaa fi magaalaa jalqaban jira. Kun itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Uummanni keenya harka qalleeyyiin. Turtii mana kana keessatti rakkoo kanaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef yoo xiqqaate namni keenya nyaataaf saaxilamuu akka hin dandeenye kun cimee karaa hojjetamu. Tola ooltummaa kanaan cimee jechuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Koreen tokkos dhufee haalli nu dubbisu jira. Olmoos ka ka'umsii fi yaa'inni amma jiru baay'ee gaariidha. Haa ta'uuti fuud istoofii qabaachuun dirqama ta'ee dhufaa waan jiruuf keessattuu meeshaa nyaataa fi dhiqannaa ta'uu kun gargaarsi amma dhaabbatiin qabeenyaatii fi dhalattoonni naannoo keenyaa biyya alaa jiranis kanarra buufachuu kan godhan ta'uu taate isa gammachuu nu gaafachiisa.
Obbo Abdul Jaliil Abdurroo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Roobee gaasiif deebiin waliin taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Tan raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo jaqasuu jirtani.
Agaro, 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 ag
vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarrare namni age guddaan manuufiitti hojjechuu jira. Nulleen hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru qophiitan isaanitti muutti jirra. Boorana Scholars Group waldabarsiisotii yuunivarsiitii fi namni barate dhaabeetiin biyyaan gargaaruu jira. Waan vaayirasii koronaa kanallee baadiyyaa fuula hedduu keessa yaa'anii kan nama barsiisuu jiraa jedhan. Fuula gariitti namni akka tansaa nam caqasa. Fuula gariitti ammoo namni jireenyumuu fi haan jiraataa jedha barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaa ka durii warra waldaa kan yayyab keessa tokko ta'e. Jaatanii Holoobo namni biillee dubbifne. Eessa yaatanii babarsiiftanii jenneen.
Uummata seenaa baadiyyaaf kan magaalaa leewwannoo kennaa turre guyyaa ta'an immoo aanaa dubluqii yookaan guyyaa arga akkasuma magaalaa dubluqii yookaan magaalaa leewwaqsee deemnee hubannoo uummataa kennaa turre karaa dhibeen kun ittiin daddarbu uummata keenya hubachiisaa turre guyyaan itti aanu guyyaa. Gabayaa guddoo yookaan guyyaa qidaamee ka jedhan suni guyyaa qidaamee immoo aanaa layaaballoo keessa socho'aa turre magaalaalee akka aroo bakkee gandaaroo bakkee jaljiran hedduu keessa socho'aa turre gandarbooroo keessa turre gundi colkaasa keessa turre gandii yaaballoo keessa turre akkasuma garee lamaa gargar baanee gandii diidara keessa tiimiin ta'een tokko socho'aa turte gandii harrii tokko keessas akkasuma socho'aa turre. Kanaaf gandaalee kan hedduu keessa yaa'anii waa'ee hubannaa dhibee koroona vaayirasii jedhu kan kennaa turre jechuudha.
Namni akkam dubbisan isaan jala qaba.
Namni akka dhagayi akka waan kan odeeffannoo qabu nutti hima garuu waan kana garuu jijjiiruuf agammatti sochiin jiru wanni namatti mul'ata hin jirtu. Haa ta'uuti immoo gandooti tokko tokko iddoo socho'uutti gandooti tokko tokko keessatti muuxannoo yookaan fakkeenyummaa gaarii wanti ati jetteetiin ibsuu dandeettiin jiru fakkeenya ganda diidaraa keessatti. Diidi yaaballoo keessatti fakkeenyummaa gaariin argita. Uummatummaan baadiyyaa haa horii fi tiffatu haa muka cichasaa dura ejju keessatti yeroo inni bishaanii fi saamunaa waliin kaa'eetiin waan kan akka namni dhiqatu namni ollaa isa seenaa akka dhiqatu yeroo tolchaniin garraam gandi yaaballoo keessatti fakkeenyummaa akkasii garree jira. Akkasuma gandi diidaraa keessalleetti ollaatti gorsummaa haraan jiruutti iyyuu aadiidhanii odoo gara ollaa hin dabarree harki dhiqadhaa yeroo jedhan garree jira. Hawaannaa motoorii yookaan makiinallee taasisan gara ollaa hin gorre waan sun akkasii duraatti hidhanii bishaan immoo achajjanii aadi sun immoo gaafate bishaan sun dhiqatti dura buusanii makiinallee taanaan motoorillee taanaan miilallee taanaan gisee sun si dabarsan malee akkanumatti dabru hin dandeetu. Laaffinni iddoo tokko tokkotti mul'ata keessumatti naannoo Haroo Bakkee Arbooroo suuraa walitti qabee uummatee akkuma durii kaan wal keessi yaa akkuma durii dhibeen kun seeseffachuu waan jedhan tokkollee hin jirti. Dhiyoo tanaa torbaan tokko kan keessatti sochii makiinaas ta'ee namis bifum durii taaniin itti fufuu jira. Hubannaa namni qaraan duraan qabullee waan gad buusu jiraati. Akkuma durii walitti bahee nyaatee dhuguu jira. Tiraafikaa wal qabate sochii namootaati wal qabate sun ol ka'uu waan jirtu fuulduraafi wanni kun sodaa gar sodaa guddoo waan nam geessattuun mul'achuu jira. Yeroo wanni kun hundumtu akkanatti socho'aa jira kanatti namis gurmummaan akkana ta'u hubannoo kennuuf deemtituu iyyuu haamilee dhabaa deemti. Hubannaan nama laafaa deema gaafa immoo keesiin kun mul'achaa deeme waan hedduutu iyyuu walitti laaqamaa deeme jechuun waan keesiin kun yoo mul'ate iyyuu nama hedduu galaafataa deema waan taateef haalli ammatti deemaa jiru kun haala dhibeen kun akkaataa inni itti babal'achaa jiruuf. Akkaataa itti manaajimentiin isaa yeroo ammaa tolfamaa jiru kun kan waliin arganne jechuudha.
Jaatanii Holoobboo barsiisaa yuunivarsiitii Bulee Horaati. Jaatanii Bonayya barataa yuunivarsiitii Adaamaati. Yoo hedduu waan vaayirasii koronaa kanallee dubbata. Barreessallee. Waan durii dhagaa'eef waan amma arga walitti qabee nutti hime.
Wanni namni hubatan bakka gara boorana kanatti durii iyyuu iman keessatti wanni akkana iyyuu jaar kan qabatanillee nama dabru. Haa hafuuraa waan cufaan dabru. Yaayani raajii booranaa haasaree roboosaroo kaan yaayyuu himani amma imaajinii guutamee hidhee fuulaa arfan fuudhaa kana boorannee guddin hubate kanaa'e. Taan ammoo waadaa eennaan bullaa lafee dhufuunee dhaqatee seeffachaallee guddoo waan jirtuufi akka filaammaa lafti biyyiitti gargari fagaattee waannoo biddoo laafinni jira akka fila gara.
Waan jedhan akka dansaa guutuutti hin jiru jechuu jirta. Fakkeenyaaf gabayaa argitaa fuula argitanatti hin fa'a.
Lafa iddoo dirqa deemanii namni waan jedhaniin kanayyuu haseeffatu guddaa. Fuula ammoo mana akka farfoo mana akka caatii dudduubaan duraan cufanillee dudduubaan namni itti baafata fuula kanaan goomittan qabu. Sadiin ammoo namni guddoo wal keessa daandaa lapak sayanya lapar macam kan cuma ini jangan ni dalam kondisi kalau kata dianggap lengkap mah hamba itu korban ini kalau dia lengkap rumah lepas tiga lalu pulak kakak ini sebenar cuma tu kata tahu dia nanti kolam tak ini jira ni ambil dengan kan kalau kata jara wan agar cerita lagi surat leti akhirnya tahuan non jitu lantai itu amo ni dirawat kita cuci yo ya pulak cuci lepas dua pulak cuci berdua tak kumpah walikya. Aku lagi kau kering gomer daniel le, ian tanah, dia yang kanwana kemudah kawarawana kejari kahara gulia kana, amla gak ini sani, aku tara uang kani ni tu, nanti sistem ni kah, ian tu mohiya lek dala, kane tu ngudu dega jabdu sani, aku gak ini sani pun ini, akar dia mudi hal le relasi.
Mana mungkin sih fakena nak kanam bi head deh mohan edwar gitu tu?
Nampak fagad, nafula nampak susut tau fagad, dah head antana, dapat tu bulla kumharan kacuk aban. Pulang tu nampu lah nami jajak dulu lah yurus ke baru baru mereka kada cuci. Aduh kanan tahu kagak ramu mata kumpul kan nami dia nampu sampai wang juga tahu dihanya cepat raja dia ni. Corona itu cahala wanda corona nama pia. Hamil corona cahalu. Jadi kata kemalai mawang tapi wang kanan ni kacu malam ni kagak cuci malam ni. Mautun mal top ya kalau muncul orang ni ale pulang dulu mau ni ale pulang kena gudu. Tak formal itu, ya, hanya jadi kan kadang ini pada awal dia nak untuk khabar goran ini cara form saja ini, kan cara form saja ini, ha, sebenarnya yang tak kemudian lagi bawa ni dia dari hari ini nama itu fana kabat, dan berarti nama itu fana kabat, follow nama itu fana kabat, itu fana barang kunamu. Laboratori koran itu jadi dalam setiap ide corona dan alam sudah tanjir cukup. Ini macam mana ini mata kerajaan hospital yang kami kami yakin fana mu. Yang lebih jitu ide yang ada dah agam mungkin hakon ada lebih jitu dan korea dan kantor yang sudah jitu pun mungkin tidak kawas saya tanah itu koran no laboratory magal mungkin centeri umat hancurkan umat yang dapat itu.
Nama mantan itu besok jurkan mu abang zaboranati aktivis tam zaboranat orang yang kedai MT itu yo yo argitu. Amin amin yo fair walhasil ia ya allah mu aduk abdul. Ib corona kan nama kam mana argit mana argit wah mereka na.
Absor ayat juga lah tuan. Kecuali si radio di Amerika kalau tuan, wni nu hubata juru, wni nu arga juru. Abat apa biaya kena tetudan sahaja. Namun jika si salat tu undan tamsa dapat sahaja. Jadi wni tu tuan tamsa pun hakam puni. Orang jiran wni jadi hubat dunia aja sahaja. Jero untuk akhir harga dapat tu tegaru kos okey fahyah lagi.
Video Evan Romo nadi sahaja. Jaga sujudkan. Ayam tarra tanom, tapori itu wal tajah. Naga kesnubu lajen, naga segan tafana marat itana.